አብ ቦሊቪያ ርዕሰ ብሔር ሞራሌስ ገለገለ ብፁዓን ጳጳሳት ናይቲ ኣብ ገለገለ ኣብያተ ክርስቲያን ዝተዘርፈ ንብረት ተሓተቲ እያቶም እንክብሉ ዝፈነውዎ ወቐሳ ናይ ቦሊቪያ ናይ ሳንታ ክሮዝ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ኮልዮ ተራዛዝ ነፂጎም ዝኾነ ይኹን ጳጳስ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እቶም ኣብ ቦሊቪያ ዝርከቡ ጳጳሳት ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያኖምን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን እዮም። ቤተ ክርስቲያን ዝዓፁን ዝኸፍቱን መፍትሕ ኣብ ጅባኦም ዝሕዙ ማለት ዘይኮነስ ንህዝቢ እግዚኣብሄር ንዝተነዓቁን ንዝተነፀሉን ኣብ ሕሱም ድኽነት ንዝርከቡ ዘገልግሉ ከም ዝኾኑን ሰብኣዊ ነፃነት ብማንም ክግሃስ ዘይብሉ ካብ እግዚኣብሄር ዝተዓደለ ፀጋ ምዃኑን ዝምስክሩ ህዝቢ እቲ ዝተዓደሎ ነፃነቱ ብማንም ከይምንዛዕን ከይግሃስን ክተግህ ዘስተምህሩን ዝምዕዱን ዝሃንፁን ጓሶት እያቶም እንክብሉ ቅድሚ ትማሊ ንናይ ቦሊቪያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊፆም ብዘይመረጋገፂ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ጳጳስን ካልእ ሰብ እውን ወቐሳ ምንዛሕ ጌጋ ምዃኑን መንግስቲ ቦሊቪያ ገለገለ ብፁዓን ጳጳሳት ተሓባበርቲ እንክብል ዘቕረቦ ክሲ መፍትሒ ንዝተሓላለኸ ጉዳይ ቦሊቪያ ከም ዘይኮነን ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ገበን ጉጅለታት ዝፍፅሞ ዘሎ ዘረፋ ደው ክብል ምእመናን ኣብያተ ክርስቲያኖም ክሕልው ድማ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።